Bab 20.
Aku nuli weruh ana malaikat tumurun saka swarga, tangane nyekel kunci telengeng pati lan rante gedhe.
Malaikat mau nuli nyekel sinaga, ya kuwi si iblis utawa setan. Naga nuli dirante 1000 taun lawase. Banjur diuncalake ana ing telengeng pati, nuli ditutup lan disegel, supaya aja nasarake para bangsa meneh sadurunge 1000 taun mau entek. Sawise mengkono sinaga bakal diecolake meneh sawetara mangsa. Aku banjur weruh ana dampar-dampar, dene sing ngelenggai dampar-dampar mau keparingan panguwasa nindakake pengadilan. Aku uga weruh nyawane wong-wong sing padha katigas gulune merga saka enggone nekseni marang Gusti Yesus lan martakake pangandikane Gusti Allah. Wong-wong kuwi durung tau nyembah sujud marang si kewan utawa marang recane, sarta ora nampani cirine si kewan ana ing bathuke lan ing tangane. Wong-wong mau kabeh padha urip meneh lan padha nderek dadi ratu karo Sang Kristus lawase 1000 taun. Iki petangen kang kapisan. Nanging wong-wong mati liyane padha ora urip meneh sadurunge 1000 taun mau entek. Wong-wong sing padha katangekake ing petangen kapisan kuwi bekjo lan binerkahan, sebab wong-wong mau ora bakal dikuasani dening pati kang kapindo, nanging bakal padha dadi imam-imame Gusti Allah lan imam-imame Sang Kristus, sarta bakal nderek jumeneng ratu karo panjenengane nganti 1000 taun lawase. Sawise genep 1000 taun mau, iblis bakal dieculake meneh saka pakunjarane, sarta bakal metu nasarake para bangsa ing salumahing bumi, ya kuwi si Gog lan Magog. Bangsa-bangsa mau kabeh ora kena diitung cacai, bakal diklumpukake dening iblis kaajak perang. Nuli padha mencar ngluruk perang ing sejagat kabeh, sarta ngepung panggonane para umat Allah, sarta kutha sing dikasihi dening Allah. Nanging banjur ana geni tumurun saka langit, nyirnakake wong-wong mau. Dene iblis sing nasarake wong-wong kuwi, nuli kacemplungake ana ing segara geni lan lirang. Ya kuwi panggonane si kewan lan nabi palsu, bakal padha kasiksa rina wengi langgeng ing selawas-lawase. Aku nuli weruh dampar gedhe putih lan panjenengane kang nglenggahi dampar mau. Bumi lan langit padha ilang saka ngarsane lan wis ora katon meneh. Aku nuli weruh wong-wong sing wis padha mati, gedhe cilik, padha ngadeg ing ngarepe dampar mau. Banjur ana kitab-kitab kang kabuka, ya kuwi kitaping kauripan. Wong-wong mau nuli padha diadili miturut penggawene, adhedhasar apa kang katulis ing kitab-kitab mau. Segara masrahake wong-wong mati sing ana ing jerone, penggedene pati sarta kratoning pati, ya padha masrahake wong-wong mati sing ana ing wewengkone. Wong-wong mau kabeh padha diadili miturut penggawene dhewe-dhewe. Sawise kuwi si pati lan kratoning pati nuli kacemplungake ing segara geni. Segara geni kuwi disebut pati kang kapindo. Dene saben wong sing jenenge ora katulis ana ing kitab kauripan padha kacemplungake ing segara geni mau.